Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Moje ime je Ana Marija Grbić, a vi pratite emisiju Klub 2. A naša današnja gošća je menadžarka u kulturi i umetnički direktor galerije Polet, Jelena Pavlović. Jelena, dobrodošla u Klub 2 i hvala ti puno što si naša današnja gošća.
Hvala vama, hvala tebi, Ana, na pozivu. Pozdrav svima koji nas sada prate. Nadam se da će uživati, da će biti interesantno.
Jelena, najavila sam te na samom početku kao menadžarku u kulturi. To je ono što sam odmah i htela da te pitam i možda o tome malo da porazgovaramo. Šta je zapravo radi menadžer u kulturi, koje su to oblasti kojima se ti baviš?
Biti menadžer u kulturi nije lako, posebno u ovoj zemlji. Ono što je interesantno za ovaj poziv je da je vrlo izazovno i da čovjek može biti ispunjen, ali se susreće sa različitim težinama u tom poslu. Tako da mnogo je toga što nas pokreće, ali sa druge strane mnogo je toga što nam staje na put kada smo menadžeri u kulturi u Srbiji. Ali opet kažem, vrlo podsticajno i vrlo motivacijono je to kada možemo da kažemo da radimo dobru stvar za ovu zemlju i za ovaj grad. I odlično je to da imamo jako lepe i inspirativne susrete sa umetnicima, sa onima koji ovde stvaraju. Kada možemo da im pružimo šansu da prikažu svoj rad, to je ono što je još više inspirativno. Kada se radi o Poletu, jako izazovno, ali na kraju krajeva vrlo motivacijono, zato što su naši programi od muzike preko pozorišta do filma, koncerata, tako da velika većina umetnika koja dolazi nas pokreće da još više stvaramo.
Razgovarat ćemo kasnije i o tvom radu u Poletu posebno. Ono što sam želela da te pitam jeste, pošto si ti sada, evo mogu da kažem, u epicentru uopšte umetničkog stvaralaštva, dakle, pratiš i bendove, pratiš književnost, ajde da kažemo da si možda koncentrisana na mlađu publiku. Štela sam da te pitam kako bi ti možda sada definisala, recimo, kulturnu scenu Beograda, ako govorimo konkretno o Beogradu, kakva je ona sada, ako uporedimo možda sa kulturnom scenom pre 5 godina?
Da, ja sam počela da se bavim ovim poslom pre 4 godine, tako da u odnosu na tada mogu da kažem da je kroz moj posao i kroz bavljenje ovim poslom prošlo mnogo umetnika. Svi oni imaju određene šanse da se predstave, ali nekada čini mi se kao da tu nema dovoljno smelosti da to urade, to primećujem.
Od strane samih umetnika.
Da, čini mi se da je ranije toga bilo više, da smo ranije imali recimo mnogo manji broj umetnika, ali da je nekako kvalitet bio taj koji će da ispliva. Sada imamo mnogo njih, mnogo je tu ugledanja jedni na druge, takođe mnogo je malo originalnosti, čini mi se, a opet mnogo hiperprodukcije. Tako da u svakom slučaju je važno da se pokažu, posebno kada su mladi i uvek imaju šanse, barem kada se radi o alternativnim prostorima, tu ćemo im uvek davati šanse za afirmaciju, ali čini mi se da oni takođe treba da rade na sebi. Mnogo je toga, na primer, i u mom poslu da jako često se dešava da dobijamo ponude od umetnika iz različitih oblasti umetnosti i da se ispostavlja u stvari da kada se radi o piscima konkretno, da je bolje da su mnogo više čitali u nekom trenutku svog života i tek nakon toga nešto napisali.
Da li onda možemo da govorimo možda o uticaju interneta na celu tu hiperprodukciju, o tome se često i govori?
Da, naravno. Ove nove tehnologije nam donose velike prednosti, tako i njima. Meni konkretno se vrlo često dešava da kada se neko prijavi da bi bio učesnik programa ili kada želi da predstavi svoj rad, da uopšte ne znam ko je on i da onda moram da se informišem, naravno preko interneta, i da onda tu nemam dovoljno informacija. I onda uvek savjetujem te mlade ljude i mlade umetnike da naprave nekakav page ili site I to ne samo zbog mene, ne samo zbog nas.
A ne samo Facebook profil.
Da. I to ne samo zbog nas koji, sa kojima će oni eventualno da sarađuju, nego prvenstveno zbog sebe, jer je to jedan ozbiljan korak. Bez tehnologija danas nema, nažalost, napretka i to je uvek savet. A sada verujem da je internet doprinuo i toj lošoj strani, da oni u stvari su mnogo pod uticajem i interneta i te loše njegove strane, da se mnogo malo čita, da u toj hiperprodukciji se izgube, posebno kada su mladi, kada još uvek nemaju neki svoj put oformljen, tako da je uvek savet da se prvenstveno edukuju i informišu i da prvenstveno vode računa o opštoj kulturi i da...
Čini se da ostaje sve manje vremena za neku samoevaluaciju možda svog rada i da se možda ide na prvu loptu i ako neko nešto stvori umetnički da odmah, na primjer, želi, ne znam da li si imala te slučajeve, se odmah javi da izlože to u Poletu ili da nastupi.
Da, to je pohvalno.
Dakle, to je ta hrabrost o kojoj se govori.
Jeste, to je vrlo pohvalno i lepo je kada oni imaju smelost i to je ono što se možda i može nazvati undergroundom u umetnosti, da oni u stvari imaju tu takvu dozu smelosti da odmah žele da predstave rad, da nemaju nikakvu tremu, da žele odmah publiku. Sad opet i to je mač sa dve oštrice pomalo. Oni žele publiku, žele pažnju i onda mogu malo moguće, to se isto dešavalo često, oni vrlo zanemaruju svoje mane. Tako da u tom smislu im treba ukazati, posebno kad su mladi. Ili, kao što se dešava u Poletu, da je Polet u stvari nekakva tačka gde će da se susretnu sa nekima koji su afirmisani, iskusni, pa da im oni pomognu nekim savetom. To je uvek dobro za umetnike koji su mladi. I ta afirmacija mi je jako bitna, pored toga naravno što treba da rade na sebi ovo što kažemo, da moraju da imaju neku vrstu i prezentacije na internetu i da prate nove tehnologije, da vode računa kako će da se u javnosti predstave i tako dalje. Mislim da također treba da imaju neki smer u životu kada se o tome radi, da poštuju starije kolege, da poštuju one koji su iskusniji, da mogu da im daju savete za dalje. To je bitno za tu etabliranost njihovu na ovoj sceni.
U svakom slučaju, mislim da mladost sa sobom možda donosi taj bunt koji je, ali on ne sme da isključi to da se poštuju starije kolege i da se njihovi saveti prihvataju. Ono što sam takođe želela da te pitam, ti dosta i putuješ, pa evo ako bi mogla da nekako našu književnu ili umetničku scenu trenutno možda ili događaje kao takve koji prezentuju kulturnu scenu jedne zemlje uporediš sa inostranstvom, gde se mi tu sada nalazimo po tom mišljenju?
Pa evo, ako evo baš konkretna situacija je sa Cetinskom, gde se mi vrlo često upoređujemo sa Berlinom i Ljubljanom i Budimpeštom i mi smo nastali tako što smo napravljeni na tlu nekadašnje pivare i mi smo sada postindustrijski prostor, što je vrlo popularno i u Berlinu i u Budimpešti
i u Londonu.
I Londonu, ali mi smo vrlo daleko od tog Berlina, konkretno gde sam bila pre nekoliko mjeseci. Postoji taj nekakav strah verovatno kod nas i mentalitetski od novina, mada se mi uvek trudimo, barem ja iz svoje perspektive, da ne podcjenjujem publiku, da ne podilazim, a opet sa druge strane da ne postanemo sterilni do te mere da se publika zapita šta se sad ovdje dešava, da se ne osjeti loše i ugroženo. Ali je činjenica također da mi u Srbiji i u Beogradu konkretno ne možemo da napravimo ono što oni, jer konceptualno underground kultura nije finansijski isplativa i zbog toga ima tu nekih raznih problema, a čak i ako se to zanemari, ako postoje novine u menadžmentu ili u umetničkom konceptu, pitanje je na koji način će se primiti kod nas, zato što nažalost još uvek nismo otvoreni do te mere i liberalni za nove ideje, a mislim da je underground baš ta otvorenost da čovjek može da radi ono što hoće, da može da se bavi umetnošću onako kako on hoće bez da ga iko osudi za to. Ja se uvek trudim iz svoje perspektive da umetniku dam tu vrstu u stvari prostora da to uradi, ali kada pogledate Berlin, konkretno tamo će se stvari mnogo lakše odvijati, tamo će umetnici imati mnogo više prostora. Mislim da nekolicina nas koji radimo ovaj posao u organizaciji i u menadžmentu može da se pohvali time da kaže dobro, kada umetnik dođe, dobro, šta ti želiš u stvari, a ne šta ja želim, zato što mi također iz naše perspektive smo isto neka vrsta umetnika, zato što moramo da se borimo, moramo da pravimo, da nije iz čega nešto stvaramo, da je to u stvari štap kanap u Srbiji i da smo i mi neka vrsta umetnika i onda ako se spojimo i sa njima, to je prava stvar. A opet, kažem, moramo da vodimo računa i o tom finansijskom momentu. Oni žele najbolje, mi želimo najbolje, kako da to postignemo, to je stvarno viša matematika ovoj zemlji, ali se nadam da ćemo nekada dostići i mi nekakav stepen da možemo da kažemo da, evo, mi sada zaista jesmo, mi se nalazimo u Cetinskoj, koji je postindustrijski prostor i funkcionišemo kao što funkcioniše Berlin u alternativnom smislu.
Hvala ti puno, Jelena, a mi ćemo nastaviti razgovor o ovome nakon jedne kraće muzičke numere.
Radio Beograd 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo u razgovoru sa našom današnjom gošćem Jelenom Pavlović, sa kojom smo razgovarali već o, pa možemo kažemo, situaciji u kulturi kod nas i kako se to može porediti sa inostranstvom. Jelena, ti si umjetnički direktor Galerije Polet. Galerije Polet se otvorila, je jedno od prvih mjesta koje se otvorilo u tadašnjem, sada ne znam, da, to ćeš mi ti objasniti, da li to da nazovemo skvotom u Cetinskoj 15, što je bivša pivara, o čemu to si već i pomenula. Kako je došlo do toga da ti postaneš umetnički direktor baš Galerije Polet i da se zapravo baviš tim poslom?
Pa evo, već smo u prvom segmentu pomenuli Polet, to mi je drago. Ja sam vrlo vezana za Polet zbog toga što sam tamo dolazila i ranije kao gošća. I Polet me zaista podsjeća na mesta koja sam kao studentkinja obilazila, ti postindustrijski prostori o kojima smo isto razgovarali u Berlinu ili u Ljubljani. Polet je u stvari jedan od pionira u samoj Cetinskoj, u samom tom umetničkom kvartu, i otvoren je, pa evo, sada će uskoro biti pre 4 godine, i tokom tog vremena različiti programi i taj prioritetno oformljen umetnički koncept nas je doveo sada do te situacije da smo vrlo prepoznatljivi u umetničkim krugovima, i upravo ono o čemu smo i razgovarale, o tome da nam se javljaju umetnici nekada i sami, da nas prepoznaju, i vrlo nam je važan taj kontakt sa publikom. Kao što kažem, ne želimo da ih podcenimo, naša publika ima stav i vrlo je elokventna i vrlo je pametna, i uvek se trudimo da je nikada ni u jednom trenutku ne podcenimo, da ne postanemo nikako sterilni programski, i da taj koncept guramo onoliko koliko možemo, s obzirom opet na, kako smo rekla, tu finansijsku težinu.
Koliko je teško, Jelena, oformiti jedan, o tome sam razmišljala pre ovog razgovora, koliko je teško oformiti jedan smislen, pre svega, i sadržajan program za, samo za jedan mjesec događaja u Poletu?
Da, teško je, zaista, zato što ovaj posao umetničkog direktora nije posao kakvim ga ljudi smatraju kada na prvu čuju o kojoj se funkciji radi. Zato što mi koji smo u uredničkom Poletovom timu moramo zaista da vodimo računa o mnogim segmentima kako bismo uspeli da opstanemo, a poznato je da se većina klubova alternativnih, a posebno ovih u Cetinskoj, koliko god ljudima delovalo da su uvek puni i da je uvek prepuno ljudi, da smo mi svi, imamo jako mnogo posla, vrlo je teško da se finansijski održimo. I u većini slučajeva baš konceptualno programi za te klubove finansiraju se od pića. I koliko god sad ljudima izgledalo je to vrlo jasno i lako spojivo, u stvari nije. I u stvari meni je najveći izazov kao programskog urednika i umetničkog direktora to da smo uspjeli da spojimo u stvari taj kafanski život sa umetnošću. Jer se ispostavilo da je jako dobro, zato što mnogi nam nisu verovali, da tako kažem, kada smo krenuli sa tim i nazivali su nas klubom avangarde, što je veliki kompliment, ali tu je negde bilo malo i ironije, da smo mi malo drugačiji, malo čudniji od drugih, zato što kod nas se čita poezija i pije se kafa i pije se piće i puši se cigareta. I onako vrlo je opuštena atmosfera, vrlo je publika bliska sa onim koje je na samoj sceni. Nema barijera u tom smislu, oni se svi osjećaju vrlo zbliženo, mogu da razgovaraju, nema nikakvih formalnosti.
To pozorište srušenje, taj zid.
Jeste. I baš sad kad kažeš pozorište, to je isto bilo, pored poezije, vrlo izazovno uvesti pozorište u prostor kakav je Polet.
Tehnički, pre svega.
Jeste, i tehnički, mada kod nas nema mnogo programa koji zahtevaju velike produkcije. Mi uglavnom funkcionišemo tako što programski uvodimo monodrame i malo manje zahtevne scenografije. ali u svakom slučaju je bilo teško u smislu kako ćemo sada kada su ljudi navikli ipak možda samo na poeziju, na književne večeri, na žurke, na muziku, na takav neki koncept, kako ćemo sada uvesti pozorište i dovesti u stvari ljude da tu izvode svoje predstave, a da publika bude utišana i da bude pažljiva.
To je možda i najveći izazov, ako govorimo o svim ili večerima poezije, ili kako da publiku animirati zapravo, da bude animirana zbog onoga što se dešava. Kako da publika zapravo ostane tiha i da ispoštuje umetnika koji je na sceni, ali mislim da je to jedan deo tog posla i na umetniku koji će zaokupiti tu pažnju. Ali ono što se valja reći jeste da, evo, ja sam prisustvovala mnogim događajima u Poletu, hvala ti na tome što sam imala prilike.
Hvala tebi što od uvek dođeš.
Ali nekako kada je tako mala produkcija u pitanju, ti si nekako majstor za sve, ti vrlo često si majstor i za tehniku, što je
jeste, to mi je, to sam u poslednje vreme sticajem okolnosti naučila, da povezujem mikrofone, da pojačavam, smanjujem ton, takođe umem da povežem miksetu sa instrumentom određenim kada dođe muzičar. Baš si skoro bila na ovoj rusko-srpskoj sedeljki kada smo imali situaciju, baš si bila i prisutna kada sam to uradila, ali dobro, verujem da
prosto
će mi to nekad trebati.
Naučiš se svemu radići na takvom mestu.
Jeste, baš to kada kažu umetnički direktor, eto, umetnički direktor zna da radi poslove u vezi sa tonom, sticajem okolnosti, ta tonsko-tehnička realizacija je prisutna pored ove programske, ali dobro, mislim, sve to ide u nekako
u službu.
Rock službe.
Tako ono što kada sam te pitala o programu, isto što je meni zvuči kao jako izazovno, to jeste da ti nekako, pričali smo o hiperprodukciji već, da ti dođeš do svih umetnika koje možda bi tebe zainteresovali, koji, pomenula si internet, ali da li imaš utisak da uspevaš da obuhvatiš celu scenu, meni se čini da je to možda čak i nemoguće, ako govorimo i o slikarstvu, i o muzici, i o književnosti, vajarstvu, što da ne.
Da. Vrlo je teško obuhvatiti čitavu scenu, ali se trudimo da konceptualno obuhvatimo barem većinski deo onoga na što je publika navikla i da im unesemo i novine, da iz sezone u sezonu budemo što bolji. Ono što je za Pole dobro, to je baš ta multifunkcionalnost, tako da mi to ostavlja prostora da uradim mnoge programe, ne samo one za koje smo etablirani već u kulturi i umetnosti, nego i neke inovativnije, kao što su različiti performansi. Nekada se dešava da ad hoc dođemo na ideju kada sedimo sa umetnicima i da u stvari, mislim da je u tome možda čak jedna od najvećih veština dobrog menadžera, da tako kažem, da u stvari kroz razgovor sa umetnikom vidi šta je ono što je njemu potrebno, da izvuče ono što je njemu potrebno, opet da se tako izrazim, i da bude, da se napravi nekakav balans koji će i nama i njima da donese uslovno korist i lepotu te umetnosti.
Jelena, govorili smo i o publici, pa mi i o tome da je Polet sada nešto između kafane i galerije, da se nalazi u tom jednom, pa i to je jedan ovaj začudni prostor. Ono što sam htjela da ti pitam jeste, evo, ti si tamo stalno, organizuješ sve događaje. Da li je na neki način, da li se do sada na neki način profilisala publika Poleta, ili ta publika se ne sme da se nema svoje određene karakteristike, i da li se ona stalno mijenja iz događaja u događaj?
Meni je od uvek, kada se o Poletu radi, bilo zanimljivo to, čak i kada sam dolazila kao gošća ili kao učesnica tamo ranije, bio je zanimljiv taj generacijski spoj, u stvari da nema generacijskog jaza, da je Polet našu inspiraciju u časopisu Polet, i da je takođe inspiracija u tom jugoslovenstvu i jugoslovenskom duhu, a opet spojeno sa savremenim tendencijama. I onda kada se spoje ta mladost i iskustvo, čini mi se to nešto najbolje. I publika je profilisana, jako je lepa i ima stav i vrlo elokventna, ali čini mi se da ne bi bilo dobro da bude potpuno profilisana. da treba da postoje određena baza, da ne treba da postoje generacijski jazovi, da treba da bude otvoreno i liberalno za sve koji žele da dođu. I to se tačno i prepoznaje, mislim, ako posmatraš ove naše programe, tačno i sad sama i znaš kada dolaziš, tačno vidiš otprilike ko su ljudi. I ono što je isto uvek lepo je da se mi u većini svi znamo, da smo kao jedna velika porodica sa publikom, da uvek sa njima lepo razgovaramo, da se trudimo da im tu bude prijatno i da oni ponovo naravno dođu, uvek se ispričamo, ali mislim da treba ostaviti prostora za naravno još nove publike, možda mlađe, mada ove nove tendencije kako idu vrlo je nezgodno privući ih, ali tu je trud i tu je ta borba i
neprestana.
I sve dok ima, mislim, publika, ono što nas pokreće, sve dok nje ima, borba vredi. Dok oni prepoznaju to i dok oni dolaze, mi smo u borbi i mi ćemo se truditi, jer bi bilo šta bez njih bilo uzaludno potpuno.
Hvala ti puno, Jelena, a nastavit ćemo razgovor nakon kraće muzičke numere. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa našom današnjom gošćom Jelenom Pavlović, sa kojom smo razgovarali već i o kulturnoj sceni. Razgovarali smo i o Poletu, u kojem ona radi kao umetnički direktor. Jelena, ono što sam želela da te pitam, jeste možda da malo porazgovaramo o tome šta je danas underground kulturna scena. Da li je to scena koju možemo pronaći u Poletu, odnosno u dešavanjima koje se u Poletu, ili je to prosto nešto drugo? Da li je Polet to mesto gde možemo pronaći underground danas?
Da, mislim da svako ko želi da pronađe underground, da ga može pronaći. Da ono baš što smo rekle, da mora da postoji ta smelost umetnička, ali smelost i publike da se otvori prema tim umetnicima, zato što njima treba određeni podsticaj, treba im podrška, to publika treba da zna. I svi koji se osjećaju dovoljno liberalno i svi koji žele da pogledaju nešto što je drugačije u odnosu na ono sa čime se svakodnevno susreću, treba da dođu u Polet i treba da posete još nekakva mesta koja imaju koncepte koji su slični i alternativne prostore, zato što mislim da tu zaista živi taj underground, pored sada nekih drugih naravno konceptualnih mesta kao što je punk kultura ili tako nešto, ali mislim da underground definitivno živi kod nas. Samo ga treba otkriti, treba ga vratiti malo, treba mu se vratiti u stvari, a mislim da poletiti alternativni prostori, kulturni centri, umetničke institucije nude i tekako programske i novitete, ali i vraćanje starim underground vrednostima, i publika će se definitivno pronaći, samo treba da tome da šansu.
Recimo, ako govorimo o događajima koji si ti organizovala u Poletu, ako ih je zaista mnogo, i verovatno ne bi sada ni znala koji je tačan broj tih događaja kada bi žela da ih pobrojiš.
Ja radim u Poletu malo više od 2 godine. Programi su uglavnom svakodnevni bili. Nekada su ti programi tokom dana bili pretvoreni u 2 ili 3 programa.
Tako sad, da ne izbrojimo.
Ne bih mogla da sad kažem koliko ih je bilo, ali recimo pa preko 1000 programa.
Koji je od tih programa ti ostao ili će ti možda ostati zauvek možda kao jedan najlepši događaj koji si organizovala i koji bi možda voljela da se ponavlja? Da li možeš da izdvojiš neki takav događaj?
Ja jako volim tematske večeri. To mi je jedan od najomiljenijih programa, kada svi naši prijatelji i umetnici posvete svoje radove određenom umetniku. Jedan od prvih programa koje sam u Poletu radila je Veče za Leonarda Coena. Jako mi je ostalo u sećanju, bili smo tada svi tu i svi smo se posvetili Coenu, a baš smo o tome i pre toga pričali, i onda se dogodila njegova smrt koja nas je sve pogodila, pa nam je to onako bio još dodatno emotivni trenutak. Jako volim pozorišne predstave u Poletu. Možda bih izdvojila recimo Jacka Dimića, američkog glumca našeg porekla, koji je radio kod nas prošle godine program čitanja poezije. Međutim, s obzirom na naravno njegovu školu i na njegovo iskustvo, to nije bilo uobičajeno čitanje, to je bilo govorenje, što je bilo neuobičajeno za našu publiku i za naše prostore, tako da eto, i taj program bih izdvojila. Takođe, vrlo takođe volim pesnike u Poletu, oni uvek imaju nešto novo i neobično da nam daju. Naročito su zanimljive i predstavljanja knjiga uoči sajma knjiga, kada svi, u stvari kada većina izdavačkih kuća ima nešto novo da nam daje. Uglavnom se u Poletu trudimo da tu budu premijere.
Izložbe su sada konstantne?
Da, izložbe su jednomesečno, to je negde uobičajeni koncept postao, a Polet je inicijalno galerija, tako da jednomesečno su nam izložbe, što savremene umetnosti, što možda i neafirmisanih nekada umetnika kojima dajemo šansu.
Jelena, kako pronalaziš ili kako, ili možda to neki tim, kako pronalazite ljude čije ćete radove, na primjer, evo, izložiti, i koji to selekcioni proces prethodi tom?
Da, uglavnom smo dolazili do umetnika kada se konkretno radi o izložbama preko konkursa. Konkurs se otvori jednom godišnje i onda se oni prijavljuju, nakon toga se sa njima razgovara, Polet ima umetnički savjet, tako da se tu donese odluka ko će ući. U većini slučajeva, barem iz mog ugla, trudim se da većini dam šansu, s obzirom da znam koliko je teško da se dođe do profesionalnih galerija. Mi ipak nismo profesionalna galerija, tako da znam koliko im je važno da dobiju prostor, i mislim da je njima važno da to, da se tu istaknu, i naravno da budu i medijski propraćeni, da publika dođe, ali isto tako im je važno baš to što mi nismo u tom smislu profesionalna galerija, nego ti će radovi da stoje tu u prostoru gde se dešavaju još neki programi, i onda će još neko možda ko nije konkretno došao na izložbu, na otvaranje, kada dođe na neki drugi program, da tu izložbu pogleda. To je ono isto što njih motiviše, da u stvari ta koncentracija ljudi koji su umetnici, i u stvari Polet kao meeting point u stvari za umetnike, da se oni povezuju, da jedni drugima pomažu, da se upoznaju.
Jelena, ti uvek radiš mnogo stvari. Na čemu trenutno radiš i šta može da nas očekuje u budućnosti?
Pa evo, ja bih pomenula sada malo, pošto smo tokom cele emisije razgovarali o Poletu, pomenula bih jednu vrlo interesantnu saradnju sa Kulturnim centrom Grad. To je Art Weekend Beograd, koji će se održati od 10. do 13. oktobra, četvorodnevna manifestacija. Zanimljivo je da će da se održi na više lokacija, pa između ostalog i u Poletu, još nekim alternativnim i umetničkim institucijama, galerijama, i bit će zaista promovisanje domaće savremene umetničke scene. Biće mnogo zanimljivih izložbi, biće i konferencijskog dela i pratećih programa i organizovanih art tura, vođenja kroz izložbe. Očekujemo mnogo gostiju iz inostranstva, kustosa i umetničkih direktora. Takođe, izložba Svena Markarta, koji je prošle godine boravio ovde 2 meseca i koji je za to vreme svog boravka ovde u Beogradu pronašao inspiraciju u stvari u Beograđanima i fotografisao ih, i sada ćemo konačno imati priliku da vidimo portrete Beograđana, jer je Sven jedan vrlo specifičan fotograf i vrlo specifična energija se rodila između njegovih modela i njega samog. A opet mislim da je dodatak tome da on nakon 30 godina radi izvan Berlina, tako da je zaista, eto da tako kažemo, pomešao da taj Berlin i Beograd, i očekujemo da će da bude sjajno. 11. oktobar od 19 časova na Filozofskom fakultetu je otvaranje izložbe. Polet nam donosi mnogo, naravno, programa kao i uvek. Uskoro Indirekt festival 2. i 3. oktobra, kada ćemo u saradnji sa Balkan Rock portalom da ugostimo, evo sad već možemo da otkrijemo imena, doći će nam Gile iz Električnog orgazma i Bajaga takođe. Tako da ćemo imati priliku da čujemo malo neuobičajeniji koncept će biti u pitanju, zato što će oni da razgovaraju o tome kako u stvari uspeti baš ovo što smo i ti ja tokom cijele emisije razgovarale, i oni će pokušati da otkriju u stvari to pitanje od $1,000,000 kako uspeti na ovoj domaćoj sceni. Biće mnogo, nadam se, mladih ljudi da ih pitaju za mišljenje, za savete. I možemo još da najavimo jako lepe koncerte u Poletu. U toku je sada izložba Deje Đanković, Oculus, to je spoj Bauhausa i naučne fantastike, nadrealizma, a bit će i otvaranje i nove, vrlo uskoro. Pomenule smo Jacka Dimića, on će doći ponovo početkom novembra sa svojom monodramom Oj živote. I
pa to je jedan zaista ozbiljan program.
Ja ti nadam želim... se da je ljudima zanimljiv i baš bih voljela da ih vidim.
Ja ti želim mnogo uspešnih događaja i hvala ti puno što si izdvojila vreme i bila gošća naše današnje emisije.
Hvala tebi, Ana. Pozdrav svima koji su nas pratili.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Marija Grbić i ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Želim vam prijatan dan.
A year like this passes so strange.